Gaurko emankizun untan entzunen dugu Belokeko Marcel Etxandik Giristinoak munduan foruan eman zuen mintzaldia. Mintzaldi hori grabatu ginuen beraz 2012ko martxoaren 10ean. Marcel Etxandik aipatu dauku Vatikano bigarren kontsilioko liturgiari buruzko konstituzioak. Entzuten dugu Marcel Etxandi.
Galdei zaitara da, mintzatzea kontsilioko liturgiari buruzko eta konstituzioaz, Sacro Santum Concilium, liturgia sainduaren konstituzioa. Bon, ez du iduri unek duela oraikotasunik, ebena, enik uste dut giristino bat entzat, sekulako oraikotasuna duela. Eh? Bona, beti dara. Lehenik, zer da konzilioa? Eliza buruzagi miltzar bat. Elizaren arazoen konpontzeko xedez egina. Mendeetan zehar izan dira, erran dezagun, kasik ehunka konzilioak, baina gehienak izan dira konzilio provinzialak. Eman zaun, Galia edo lehenko oraiko Frantzia deitzen dena, edo hiri baten edo apespikio bat egiten zuena, baina beste gaineratekoak eta guti dira, ekumenekoak dira, erran ebita eriza guzia galdegin dela, galdegiten dela diteko. Eta hor gira, erdiarotikunat, konzilioak izan dira beti ekumenikoak, erran nahi eta hamasek armendekoa Trentokoa, gero izan da, eta Vatikano lehena, eta hirutonita hamar, mila sortzi eunta hirutonita hamarrekoa, eta jo hirugarrena, lau mendez ez da biziki, izan da, Vatikano bigarrena, eta Joani Paulok, eta Joanik eta hoita hirugarrenak, eta Paulo seigarrenak eta buruzagitzaz lagundu dutenak. Perhora. Beraz, Vatikano bi hortaz mitzatuko niz eta hortaz parte batez bakarrik liturgiari doakonaz. Konzilioak lau konstituzio egin ditu. Ernaita, lau araudi haundi, lau suieti, lau gaieri buruz. Eta dokumentu nausi argitaratu ditu. Izan dira beste batzuena, hara, hori dira lau konstituzio nagusi. Eta horietan lehena izan da Sacro Santum Concilium edo liturgia sainduaren konstituzioa. Harri garri da liturgiatik hasi baitira. Norbaite garan izan da berriketan nola hasi dira liturgiatik. Batzian beste gauzaik frisateagorik hori baino. Hola da. Na, gero kusiko dugu behar bada arrazoin zutela orain gurean. Zergatik lotu da beraz Eliza liturgiaren eguneratzeari, eguneratzea adjornamento, hori hitza, hitz nausia zuen gure aita sainduak orduan, Joani hoita hiru garrenak. Konzilio haintzin behar da ikusi liturgia zertzen, guk zautu dugu zaharenek liturgia zertzen. Bere hartan izoztua zen, hori garbiki erreiten aldugu, bereziki hamasei garren mendetik unat. Lehenago, badagit, laxotasun gehiago bazen, hori hamasei garren mendetik unat, ernai baita hamasei garren mendiaren erditik unat, zeren Trentoko konzilioa xuxen mendearen erdi-erdien gertatu da, eta 18 urte irauntzituen, ba, ez segita, amana irauntzituen alare horiek, eta beraz, hasi zen bere baitako mamitik. Errito eta gestu ugariak sortuz, laikoeri muzin emanez, laikoetarik urrun, erran dezagun. Formalismo haundian biziginen apesak eta gure formakuntza hola izan zen. Eta biztadena apesek hori pasatzen ginuen giristinueri. Ordean, erakusteko bi etxemplu main ditut nola Eliza mendeak zehar eta Eliza ez dela beti gauza bera izan. Lehenik, Sipirin esaindua. Hirugarra mendekua, Kartagoko apestikoa zen, orai Tuniz, eta giristino eta suneko Afrika iparralde guzia biziki giristinoa zen. Zazpigarra mende arte. Gero, arabek hartu zuten ere muri guzia, eta gero arrain dituk. Eta hiruarren mendea, beraz, Sipirin esainduak, Kartagoko apezpikuak, fededunen komunitateaz hau idazten zuen. Deneri doakiena, denek erabaki behar dute. zigarriko gauza interesgarria da guretako. Deneri doakiena, denek erabaki behar dute, eta hori Elizaz mintzotzen biztan dena. Hogoi garren mende hastean, jauzi handi bat eginen dugu, 1906-an, eta Pio Hamargarrenak horra zer idazten zuen. Eliza berez berdintasun gabeko gizartea da. Ernai baita, bi jende mota dituena, artzainak eta artaldea, hierarkian direnak eta beste fededun guziak. Bi kategoria horiek hain dira desberdintasun edo berdintasun gabeak, nun, bakarrik Eliza buruzagietan baita eskubidea eta autoritatea gizarte guziaren sustatzeko eta gidatzeko. Gainerateko fededun guziek ez dute beste eskubiderik, gidatuak izaiteko baizik, saldo umila artzainen gibelean. Puntio. Hori arron beste muturrean da. Beraz, bi kategoria biziki klar dira, hogei arremendean, eta hori vehementer, eta bere enziklikan errantzuen, Pio, beraz, eta Hamargarrenak, 1906-an. Hortaik, hora nuntik abiatuak giren, eta zertan ginen kontzilioa hasi zelarik. Vatikanako bigarren kontzilioak orekatuko du ideia hori nahi bada. Latanoita hiruko eta zuzenbide kanonikoan, hau irakur daiteke, beraz kontzilio ondotik, fededun guzien artean denek Kristo baitan erreberrituak baitira, egiazko berdintasun bat bada. Eta horrela denek eskuartzen dute Kristoren gorputzaren eraikuntzan. Bakotxaren kondizio eta bete beharraren arabera. Halare. Hara. Beti horreka bat egin da halare. Eskualarrian ez giren azkenak izan, gauza horien komprendizeko. Eta 1954-en jadanik, erenai eta kontzilioa hirutan eta bian izan zen, Berita hamalabien da, irazer telertsundik pasionea osoki kantatuz eman zuten. Hori eskolarri usian korritu zen, oin izortaz, eta zubek ere behar bada. Hirtuen eta bian, konzilioa ideki zen urtean berdian, iganatako abezpera usiak, eskolaraz. Hirtuen eta hiruan, haste saindua, dena eskolaraz. Eta berezik, hirtuen eta lauean izan zen, gauza bat harare, jakingarria eta ohargarria, salmoak liburua argitaratu zuten Lertsundik eta Xabierrek. Ez da nola hariko liburua, 850 orrialde bat ditu. Salmotik guzia hor da, leloak badira hamarnazka eta hogoinazka, eta hau baliagarri izan da gero eta kontzilio ondoko liturgia guzian eta gaur egun, baino, juntarik ari gira kantatzen bai mesako salmoak eta bai ere bezperetakoak. Beraz, hor ziren kontzilioa aintzien eskolarrian, eta Elizan hori, Elizaz liturgian ernai dut. Liturgiatik kanpo ere beste berrikuntza anitz baziren jadanik abiatuak. Hala nola, ekintza katolikoa. Eskualerrian bereziki eskualdun gazteria. Ez baizen nola nahiko mugimendua. Laborantza azotatu duena, apes langileak. Eta beste berrikuntza anitz. Ez du balio segitzia, zeren eta, hori guzek izan dira, maiatz edo hirutena eta sortziko, maiatz da baino lehenago, artetik erran. Irautza izan da eskolarrian, goxokizko irautza bat izan da, azpizazpi pasatu dena, goxuan, eta gero, zartatu balima da, eta gizarte zibilean, ez da bate harritzeko. Eta artetik eranen dut, eta maiatzeko hirutena sortzian, irakurtzen dugu liburutan, hemengo gaztean liburutan, dena sortu dela, eskualduntasun guztia sortu dela, eta maia sortarik lan da. Piskot irritikoa da. Zeren, eta Elizan gertatu den bezala, konzilioak ez du erraiteko meran, deusu berririk erran, bakarrik konsekratu du jadanik egiten zena eta petsatzen zena. Eta hirutzen eta zortzeko maiatzean, atera da argirat, jadanik hortzena, ernaio eta eskual herri guzia jadanik ere inazen. Huri gaztek zute konprein zen. Abertzaletasuna ere inazen. Mila gauza bat ziren ereinak negua zen. Ereina zen, bera hortzen. Prima eraginda, euritu du, iuzki edar bat, dena partitu da. Ordean, irakurtzen dugularik gazte batek idatzi duen bezala, bergi, lezanez ublie, dene balek zen horrek idatzi duen, lezanez ublie, mese son lezanek tuna jame apriz. Hori da, ezakien, bazen ez ere, deskubreitu ditu, gero zi sortia da, gaizua. Baina erteko zo bakarrik nola gauzak aspalditik urrundik prestatu diren. Eta, giro, sortzen dira, prima erak gertatzen da. Hori egona gertatu da. Goazen orain eta konziliorat eta bereziki konzilioak liturgiari buruz egin duen lanaz. Lan hori dokumentu batean agertu da, liturgia sainduaren konstituzioa, Sacrosanctum Concilium. Larri-larria horra, nola presentat aitekeen dokumentu hori. Bistan dena ezan esartuko xeetasunetan, niuntike. Zazpi kapitulu bat ditu eta hogeita amar zati eta zenbakituak, eunta hogeita amar zati zenbakituak dira, eta zazpi kapitulu. Lehen kapituluak berritasi zatitan liturgia erre berritzearen prinsipioak aurkezten ditu. Lehen gauza egin duena liturgia da. Bigarren kapituluan ere eukaristia da. Hamabi zenbakitan. Gero hiruaren kapituluan beste sakramenduak. Zeren liturgia ez da bakarrik eukaristia dira gaineratiko beste eta sakramenduak konfirmazioa, aitortza, konfesioa, erien sakramenduak eta ordinazioa ezkontza eta beste. Baina horiek, zigo dietuko bazterreat, eta, gero izan da urte liturgikoa bosgarren aldian, musika sakratua eta arte sakratua. Horik gero ez dira xehekia aipatu, baina bakarrik eman dira holako olde batzu, bide batzu ireki dira, irekitzen hasi dira, eta gero horietan, guai, zuek egizuelana. Hori izan da, konzilioaren eta indar haundia hori izan da, ate batzu irekitzea, eta orai bide horria joiten altziste. Ez da izan, zerbait mugatua. Eta hori konzilioaren ikaragarriko antaila izan da, gauzak libratu dituela. Halare bidera gutxiz. Hore, oinarrizko prinsipioak. Zeren, eunta hoita amar eta artikulua dira, baina bakarrik prinsipio orokorrak emanen dituz, herren hori baitira beharrenak. Hara, lehen prinsipioa da, jenkoak nahi du jende guziak salbatuak izan daitezen. Salbamen asmo hori Jesusek bete du. Bereziki, pasioneaz, pizteaz eta zerurat altxazeaz. Bazkoko prefazioak dei ideia hori labur biltzen du. Hau eranez, bera hilez gure heriotzea suntxitu du eta piztuz bizirat erakarri gaitu. Ara, bazkoko eta bazko da, hain zuzen Jesusen izan da piztearen. Besta. Bi, Jesusek apostoluak igorri zituen. Bi egin bide zituztela. Berri onaren oiukatzea, aldarrikatzen zuten berri ona sakramenduen bidez osatzeko. Hiruaren eta prinsipio nagusia, salmamendua horratzeko, Jesus hor da beti bere erizarekin, oroz gainetik liturgiako ekintzetan. Eta hau, arazo bat bezala da, problema bat bezala da, jende anitzen dako, nolaz liturgiak jolako balio bat duen. Eta Eliza garbik erraiten du, salbamendua horatzeko, Jesus hor da beti bere Elizarekin, oroz gainetik liturgiako ekintzetan. Bereziki, mesako sakramenduan, aintzina eta azpimarratzen du konzilioak. Gero, ministruaren personan, kurutzean bere buru eskaini zuen hura bera baita orai apesaren bidez eskaintzen dena. Hemen malitake gauza batzu, malitazke erraiteko gana temora guti du. Erraita, apesa ari dela eta bere, emadazago, mesan, erraiten da betiko teologian, in persona Christi. Hordian, hau, argitutu buskuat, eta Johani Paulo Bigarrenak, zer nahi du in persona Christi. Ez daukute sekula itzuli gure teologian ere, bon latina inagin duen, in persona Christi, xuxen zertzen. In persona Christi veut dire davantage que au nom ou à la place de. In persona, c'est-à-dire l'identification spécifique sacramentelle au grand prêtre de l'Alliance éternelle, qui est sujet et auteur principal de son propre sacrifice, dans lequel il ne peut vraiment être remplacé par personne. Apesak ez du poderik. Identification spécifique du prêtre sacramentel au grand prêtre de l'Alliance, qui seul a le droit. Tauri, nik uste irautza bat bezala da, mana naiz ta teologia beti berera guazi, mana hor garbik erra da alare. Dans lequel il ne peut vraiment être remplacé par personne. Apesak ez da kristoren ordaina. Hori betin zuten dugu, baina Kristoren lekua txikitzen du, Kristoren lekuan da, Kristoren persoan da nahi baduzu, baina modu berezi batez, hemen arreiten du, spesifik eta sakramantel. Hori nik uste biziki portadea, eta hori ez du nor nahi gerran, Joani Paulo bigarrenak gerran du, aski zera zen, aski txikia zen gauza hori er. Horre berak arreiten du, haure biziki harri-garria da den anitzen dako, le prêtre prononce ces paroles, de la consécration. Ou plutôt, il met sa bouche et sa voix à la disposition de celui qui a prononcé ces paroles au cénacle. Anitranaïdo, il met sa bouche et sa voix à la disposition de celui qui. Et ça, bere baita rikari. Hori, nik uste, barnatzeko bizik importantea da. Eta, bon, bakarrik hunkitzen dut zuieta, eniz gehiago sartuko, zerren importantea da. Eta, intzute maita, beste teologia bat intzute maitu. Eta, apesak bat dituela bodereak, eta apesak dituela kontsekratzen, eta apesak hau eta apesak ura. Bistana, apesak behar da, behar dute. Baina, noren baita, noren ahoz ari da, eta noren persoan bizi da. Bueno, horra zertako, erranditakeen, liturgia Jesus apesaren ekintza dela. Liturgia Jesus apesaren ekintza dela. Jakinik, kulto publiko osoa Jesusen korpuz mistikoak egiten duela. Haure, bizi importantea da. Jakinik, kulto publiko osoa Jesusen korpuz mistikoak egiten duela. Ernaibita, Krista guziek, fededun guziek. Badela norbait, erran dezagun, lehentasuna edo norbaiten tokia atxikitzen duena, Jesusena, nahi dauzu. Na, denek egiten dute beraz, eta liturgia. Bereziki, mesako liturgia. Egiten dugun liturgiaz, lurruntakoaz, zeruko liturgian parte hartzen dugu. Hau ez gira bate hunekin eta usatu horren intzutera. Baina beste ortodoksuek hori biziki barna sartu dute eta hola egiten dute. Ernai baita, lurruntako liturgia zeruko liturgiaren irudia da. Hori baino gehiago, zeruko liturgian gira. Sakramenduzko bilakaera bat bezala bada, hori hemen mende alean ez duko biziki landu eta ez duko bate uste ala dela. Nik uste hori ez du. Hara, ordean, fraiden artean hori beti erakutsi izan da, binan ez da jenen artean ez da biziki sartua ene ustez. Liturgia ez da Elizaren ekintza bakarra, hau bosgarren puntua da, eh? Liturgia ez da Elizaren ekintza bakarra, zeren liturgian sartu aintzin, jendeek federat deituak izan behar baitute, bioz berritu behar dute. Jononi Paulok, diona, erromatarreri gutunean, nola dei eginen dute, haren baitan sinetzen ez badute. Nola sinetz haren entzuterik ez badute. Nola entzun mezuaren oiukatzailerik ez bada. erromatarari idazten zuen hori. Beraz, ara hor, apesaren beste bide bat, bezala, atxuritoki egin behar duena. Evangelioaren edatzea, eta bon. Elizak, eta hori frango, enetako ere frango pensamendu maiten duena, da, enetako ere, eta denendako uste dut. Elizak bere goren-gorena liturgian jotzen du. Elizak bere goren-gorena liturgian jotzen du. Eta aldi berean, liturgia da Elizaren indar guziaren iturria. Liturgia da Elizaren indar guziaren iturria. Zeren apostolutza lanak juntara zuzenduak baitira. Guziek fedearen eta bataioaren bidez jainkoaren seme alaba eginak izan ondoan, batzarrean bildaitezen Elizaren baitan, jainkoa gorez dezaten, oparian parte hartu eta jaunaren afaria jan dezaten. Dena liturgiari buruz doa, eukaristiari buruz doa, gure bizi guzia, hola ikusten du konzilioak. Usatek espalimagira ere, horren nizuten. Hala ere, biztan dena, liturgian parte hartzeak ez du bizi espiritual guzia batzen. Biztan dena gauza da, eh? Zeren giristinoa elkartean otoiz egitera deitua belima da ere, bere gelan sartu behar du aitaren gordean otoiz egiteko, hori badago, Kristok. Izazila farisoa bezala egin, karriketan beren burua erakusten dute. Oto izan ari direla, zuek isilean, sartziste gela xokoan, ate etxazue, eta oto izegi zue zuen aitari, eta zuen aitak, ardietxiko dauzu oto itza. Oto iz isila, hori ez da ezabatzen ahal, hori devozione guziak baino gehiago da, sakra honu soan entzine oto izegitea untsa da, arruzaria bezikuntza da, guzien bidea bezikuntza da, hona, hori guziak ez dira Jesusek ranak. Jesusek randona, hau da, isiltasunean otoitz egitea. Eta nik uste behar dugu, ertan demezala, fundamentoetara dizuri. Zaren hori guziak atzen mitea, berriz abitu begira, hobai den devozionetan eta hau dakotzutan. Ez dut deuse kontra, ez dut deuse erain kontra, baina erren nahi dut bakarrik maila badirela. Ez direla, eta orgak behiapano lehen ozarri behar.
Entzun dugu Marcel Etxandik eman zuen mintzaldiaren lehen partea, mintzaldi hori grabatu ginuen Giristinoak munduan foruan, Villa Pia Liceoan, 2012ko martxoaren hamarrean, eta bigarren parte untan epatzen dauku liturgiaren berrikuntza eskualerian. Entzuten dugu Marcel Etxandi.
Bon, eta goi pasatuko niz, hori Tailanda eta eskualerian zegertatu den. Liturgiaren berrikuntza eskolerrian. Bon, erranduta bezala, eskolerriko eliza ez da konzilioaren bea egon eta lanean hasteko. Ez ditut hemen xeeki egun egin diren urrats guziak eta erranen, zerren ezpaitu luze xeritake eta enoa garrilitake. Oraino deusik higitzen etzen urteetan, Gabrielek egin du, beraz Gabriel Ertsundik egin du lan alimalikoa, eta behar bat da hori eta izan da, zerren eraginak izan ditu Ertsundik jendek zazkitenak egienak, hemen bada norbait eta jaren bizi itatzi duena, baina berak raiten zuen izigarri importante izan da enetako Palestinan eta Sirian eta bizi izan dutena. Zeren han egona da erakasle, hango seminarioetan, eta hango musika ikasi du. Hango musika nahi zena adikasten, eta han anitz ikasi gomen du Elizari buruz, eta hango liturgiari buruz. Eta hori bizikia berazgarri izan da arrendako, eta hori behimana gibietan arrandu berak. Eta Lertsunik zerbait erraiten zuelarik, hamar aldiz izulikatzen zuen mihia ahoan, eh? Bizik guti mintzo zen, eta erraiten zuena, zen den ona nahikoa. Mendeetan zehar eskualdunek kantiken bidez hartu dute parte liturgian. Eta ez zuterten gaizki dela, eh? Hortakotz, hori ikusiz, Lertsundik argitaratu zuen, hain zuzen, kantikak liburuat biziki importantea dena. Bueno, aspaldi, 48an kontzilioa baina aixeleenago. kantikak liburu hori, biziki importanta, orai, ono, orai ere hortari kantatzen dugu, kantika gehienak hortari dira. Ez zuen, ez zituen bere kantikak, eskualerriek kurritu zuen, parropia ez parropia, ikusi zuen zer kantatzen zen, egitan hoberenak hautatu zituen, hautu bat egin zuen, eta hautu horrekin, hautu horri kontra, horren onduan, Xabier Irazarrere eskatu zizkion kantika berri batzu, berak egin zituen aireak, eta heik ere sartu zituen kantikak liburu hortan. Beraz, badira, bi parte badira nahi bada, nahasiatira, bada parte xaharra nahi bada, hoberena, atxikizuena, eta gero parte berria, eta hogo jarra mendekua. Jo, izan ziren hortailanda, bezperak lehen aldiz kantatu zirenak mugarren, duela xuxen berroita hamar urte izan zen hori. Berroita zazpian eta intziren. Urrik arietzen hori napeza, aldudara zen, biziki berri zalia zen, eta ara, eta berroita hamarren urte muga egin dute 2007, hor eskualerriko koralak eta bildu dira mugerren, eta bezperak kantatu zituzten, duela berroita hamar urte bezala. Eta ara. Jo, gauzain dua, eta berroita malaiban, da bono egusek pasatzen ditut. Jo, hara, konzilioa ideki zen, hirutan hogoita bian. Eta hirutan hogoita bostean hetsi zen. Eta, hansu zen, hirutan hogoita lauean, aipatzeko urtea da, Irazederrek, eta Lertxundik, argidartu zituzten, beraz, salmoak, hemen akutsi ditut, hirutan hogoita lauean. Zortzion da berri tamar horri adetuzte, liburunen egokipena egina izan da Bizka Iraz eta Gipuzko Eraz ere bai. Anartean, aspaldian bidean ziren, igande guzietako irakurgaien eta aldareko liburuaren izulpenak eta horiekin zoatzin aireak. Hori, kontzilioak baimenik eman gabe erraiteko maneran. Beren oldean, abiatuak ziren, erara. Erroma biztan dena, baimentzen zuen ari badabana, gero gauzak aldatu dira. Zeren aldatu dira, hiru ogoita zazpian. Mila behazen terioetan zazpian, gertak herri bat izan da, ez lornala ikuan ikuste guretzat. Udazkenean, beste aro baten hastea bezala izan da. Eskualerriko liturri itzultzaile taldeetako batzuk, bilkura egin zuten Iruñean, Erromako liturgi batzorde nagusiaren idazkari zen Buñinirekin. Ordu arte, hiru eskual itzulpen izan ziren Bizkaieraz, Gipuzkoeraz eta Lapurtarrez. Beste azuertan dute bost bazirela. Ez dakit nik ez dut halako berrikugan. Buñinik berria ekarri zuen Erromatik, beste hizkuntzetan bezala, eskual itzulpen bati bakarrik baimena emanen zitzaiola. Berse hizkuntza guzietan eman zagun espainolez. Zautu ditut argentinarrak, tarriten dute, espainiatik heldu zaukun eta heldu zauzkigun testuak ez dira guretak on. Gurea behar ditugu. Ez da gauza bera. Kastelianuak, hain zuzen, kastelianuak duk, nahuri espainola duk. Erroman zautu dut hartako doia Argentinakoa. Baimen bat bezik izuten, espainiolezkoina. Eke behar zuten, zerbait aldatu, nahizta, hizkuntza berazen. Beraz, erabaki horren bide berri bat ideki zen eskuara batuari buruz. Erran daiteke, Elizak bere eremuan, euskaldunak bultzatu zituela hizkuntzaren batasunaren egitera. Eta hori ez dugu ahazten ahal, 1977 izan zela. Baina eskualdunak ez ziren oraino prest, urrats horren egiteko. Hala baina, eskuara baturik ez zen oraino. Asfamatuaren batalla gorrian ginen orduan. Oituko niz. Adiz laguntzaile batua, eskualtzaindiak onartuko zuen 5 urte berantago. 1972 onartu zuen Arantzazun. Eta Adiz Trinkoa 4 urte berantago. Ordean ikusten da, ze eragozpenak ziren biltzen zirelarik eta biltzen zelarik. Itzul zaile talde bakarra, gipuzkoarrak, bizkaitarrak eta lapurtarrak. Orduan, Muñinik arantzuen, ara horrere nola gauzak eta malgotu ziren, Muñinik baimena emanen dugu eskoan itzulberen bati eta gero baitakit badirela eta euskalkiak gero eginen duzue, eginen dituzue egokipenak zuek testo hortarik. Ate hori zabalik utzi zuen, gaur egunez. Ate hori etxi da. Horten hori bat zen. Halare noiz naiz eta bizikinek ezen itzulpen baten egitea, itzultzaileak hasi ziren halare lanean. Biltzen ziren Konbuski eta Donostiako seminario handian, eta gero urte guziz, hamabost egunez segidan eta Estibalizeko komentuan. Eta hor da egiten zituzten beren arteko testo bat hartzen zuten, eta Alnia Zabalek randaut, hemengo testoa zen, Erromara igortzen zena. Eta hemengo testotik egiten ziren eta gaineteko bizkaieraz eta gipuzkoeraz eta egokipenak. Egin behar zen lana biziki handia zen, zeden ordu arte egin zen lana, eta hau ere anitzek ez dakite. Ordu arte egin zen ikararriko lana, erra nahi behita, itzulpenak eginak ziren jadanik liturgia zaharreko, lehengo liturgiako. Konziluti landa, denak testo berriak ziren, lan guzie berez hastu zen. Ordian, balio gabetua gelditu ziren erraiteko maneran lehenagoko itzulpen guziak. Eta aldaleko liburu ez dut ekarri, baina hola xuro dikoa, indar gabetua zen. Eta ban halare ez ziren itzulpen guziak debalde eginak ziren zemait, berbera baitziren, baina berrizunkitu beharrak. Eta iruetan ogoita bederazian hasi ziren delako talde berri hortakoak lan egiten elgarrekin. Ez zuten jakindutanaz, sobera erakospen izan, zeren baitzen beti ate hori idekirik, eta euskalkin atea. Orduan, horreka bat bilatzen zuten, eta joiten ziren gero euskalkitarat, bakoetxak bere euskalkirat. Hara hori ikola, eta orduan baimena behar ziren. Zeren baimenik gabe ez da deus agertzen, eta liturgiako aferetan. Horien hemen eman da, eta zerak eta erantzuna juntaz duenak. Erromatik nola igortzen zituzten beren maimenak. Eta Muñinik sinatzen zituen etxusiak, gure berri bazakien Muñinik. Eta hori zen idazkari nagusia, eta orduan erromantzen buruzagin ausikultuain dako zen Tabera. Tabera hori izanen da jantik bere ala Iruñako atxapezpiku. Eta Tabera hori biziki aldeko egin nuen. Tabera horre formatu zuen talde bat Biblia osoaren itzultzeko ere. Lehenik orduan, irutamita bitik hat, eta hori zen buruzena. Ordean, baimen horiek, edo izulpen horiek, igortzen ziren egin arau. Erran nahi behitako operazioen egiten zuten gaizuma. Lau aste horrego irakur gai guziak. Dela gero bat, bai mena inbila. Jure egin zuten behar bada, ez dakit beste sail bat, bai mena okain zuten, bai mena etortzen zen. Beraz, bai menoak badira badamano gehiago. Denak formula bertsuetan dira. Horren hemen, latinez da, eta matxinek emanat itzulpena egiteko, eta horra ze nola egiten ziren, bai menak, Jainko gurtzarako kongregazio sakratua. Sakratua dira denak, erroman. Jainko gurtzarako kongregazio sakratua. Euskara erabiltzen den eliz barrutientzat. Josep, Jose, Mendez Asensio, Iruñako apezpiku jaun agurgarriak eskaturik, bere izenean, bai eta ere, Baionako, Bilboko eta Donostiako apezpikuen izenean. 1972ko urtarrilaren 24ko eskutitzaren bidez, frango luzea da. Aita saindu Paolo seigarrenak kongregazio sakratu huni eman ahalmenak berme, pozik onartzen eta baimentzen ditugu behin behin gotzat euskarazko irakurgaien itzulpen hauek, igande eta bestaburuetakoak, A urtea, bai eta Andrea Maria Virginaren eta sainduenak, igorri zaikun idazkiaren arabera. Ha, beraz, zati bat zen igorri zena, iretu eta maikoa da, eta zati horren dako, haimena baduzu. Beraz, urratxez urratx biten ziren gure itzultzaileak, eta urratxez urratx, hogeiten zuten beren paperra, baimenarekin, ara. Jainko gurtzarako kongregazio sakratuaren egoitzatik, mila behatzimunta hirutan hogeita biko osailaren hamarrean, Arturo Kardinale Tabera, kongregazio buru, Buñini idazkaria. Ara, hori jakingarria da, zerren apresbikotegi ama dira jotai bada andana bat, bat eta bildutunun baitik, ez da genundik, eta bildu, eta bon, mundai ekitea, eta
Pustegur...
Andia Zabarek banoz? Ba, Andia Zabarek ez
dut.
Ah, ba, justu, ba, 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 justu, ez den nik uste izan.
Ila,
ba, ara, beti nola...
Eman zuen fotokopia,
eman zuen... Ba, hemen dut, ba.
Eta
latinez. Ba, dena latinez da, ba. Bona, ikusten duzue, nik azpimarratzen dut, eta behin, behin gotzat, ad interim, zeren, prudentzia unikoa beti da Roman, ez dakiko zertatuko den gero, goazen urratxez urratx. Eta, bon, ordan golazen. Eta nola, baimenak behar dira, itzultzaile guzien bizia jakin behar dute, ze formakuntza duen, zoma demoretan izan den eta itzulpenetan, eta holako, zer nahi gauza bada, eta han baimenak eta sekulako zarak eta. Eta itzulpena behar dira egin hitzez hitz. Horai artenoko itzulpenak, latinez ere, latinezko baitziren itzulpenak, hura ere ez dela unsaigina izana. Berriz egin behar dela. Horre badu bai, hameka urte, erromatik atera dela dokumentu hori, badu hameka urte. Ordin jara, hemen beste parte bat zarri dut, behala fini baita, eta Eukaristek eliza eraikitzen. Bon, ni aukere garbik erran erratu, irakurri nuen denboran dokumentu hau, ez nituen xoko mokoak kurritu, guai egin ditut amezala, eta gauza batien nintzen hainbestetara ino ohartu. Bon, hemen irakurriko ditut bi parte, bi puska bakarrik, eta ez dira baitez bada hartuak eta dokumentu hortatik, baina horren inguru giroan eginak izan dira. Eta hau, Joani Paolo Bigarrenak idatzia da, beraz ez da konziloti landakoa da, baina joan alde zen. Hirugarren mendean, San Krisostomok iruzkin hau edo komentario hau egiten zuen. Zer da ogi hori? Jesusen gorputza. Hori jaten dutenak zer bilakatzen dira? Kristoren gorputza. Ez gorputz andana bat, baina gorputz bat. Ala baina, ogi bat da. Bihi ainitzekin egina izanagatik. Halaber, elgarrekin bat egiten dugu, eta denak batean Kristorekin bat egiten dugu. Ez da miakuluzko hori badakigu, baina, hara, halare errana da, ez girela behes, ogi berean, barne berean girela, beste gisa batean, eta itzulikatzen balima da ere gure liturgia. Beste pasarte bat ere, hau Joani Paulorena da, hau ere, giristino elkarte bat ere ez da eraikitzen, bere erroa eta erdigunea Eukaristiaren ospatzean ez bada. Hiz guzie badute beren pizua, giristino elkarte bat ere ez da eraikitzen, bere erroa eta erdigunea Eukaristiaren ospatzean ez bada. Ordean, bada, pixka bat harritzeko ere, iristen anitzen dako, zerren guai itzuria gire aniz, aspaldian, bon, eta hitzaren zabaltzera, eta janen artean bizitzera, eta ez testu honek zitu bat, teorik ukatzen, eh? Darren ditu, halare, horretarazten du, nun den bidea, eta zer den importanteena, nahi bada, nahi bada. Gero, ni aise bintzoniz, ni fraidea beniz, egun guziz baitugu Eukaristia. Eta, bon, baina beste anitzen dako, neke da, nik uste sartzea zeren hori intzun baitut, bat baino gehiago horrenganik. Eta erraitea, Giristino elkarte bat ere ez da eraikitzen, bere errua eta erdigunea Eukaristiaren ospatzen ez bada. Eta gero eta gehiago ikusten dira, eta Giristion elkarteak, bon, badira, Eukaristia bada, baina erdi unea hor dela araitea edo finestea neke da. Hortan utziko dugu.
Gaur entzon dugu, Belokeko Marcel Etxandik Giristinoak munduan foruan Baionako Vilapia Lizeoan eman zuen mintzaldiaren bigarren partea. Mintzaldi hori grabatu ginuen beraz 2012ko martxoaren 10ean eta aipatu dauku Vatikano bigarren kontsilioko liturgiari buruzko konstituzioak. Eta bigarren parte hontan aipatu dauku liturgiaren berrikuntza eskualerian.